qëllim që të mbrojmë standardin e qytetarëve, inkurajojmë të gjithë qytetarët që në rast se vërejnë parregullsi menjëherë të denoncojnë inspektoratin e tregut që të mund të ndërmarrin masa adekuate, ka deklaruar Goran Trajkovski, drejtori i inspektoratit të tregut. Masa e këtile qeverisë është e pesta gjatë këti viti, ndërsa është për cilë me vlerësime e kritikat të ndryshme, pasi si pas eksperteve nuk janë dhënë rezultatet e pritura, për kundra zi qmimet si pas tyre kanë vazhduar me rritjen edhe pas kadimit të masave. Qmimet e produkteve ushqimore në Maqedoninë e Veriut, si pas e drejtuazëve të institucionave, janë rritur deri më 27% gjatë këti viti, ndërsa të njëjtat në tregjet evropiane kanë shënuar rritje jo më shumë se 10%. Abil Baush, profesori ekonomist, nuk beson se masat do të japin efekt, pasi sipas tij, çmimet duhet të rregullohen apo të ulen nga tregu i lirë i konkurrencës.
Dhe në situata kur masat e përkufizimit të çmimeve dhe marxhave që i vendosen nuk e dhan rezultatin e duhur, ata priturin, më thonë, është shumë e panevojshme të bëhet të vijë deri te kjo masa e re të ngrirjes së çmimeve. Domethënë të përkufizimit të çmimeve. Dhe në situata të tilla do të pritesh të ketë të fillohet të mendohet pak për iniciativa si për marrëse, për një treg më konkurues. Më thonë ju, në situata kur duhet të keni treg konkurues, ju e ngul fat një treg.
Thotë Baush. Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka rritur edhe shportën e konsumit. Sipas lidhjes së sindikatave, në muajin gusht, një familje katërantareshe për të siguruar kushtet elementare për jetë ka shpenzuar rreth 50.000 denar apo 810 euro. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Të paktën 2 persona kanë vdekur dhe të tjerë janë plagosur si pasojë rrëzimit të një autobusi në autostradën Cetinje Budva në qytetin Obzovica. Policia e Malit të Zi ka thënë se autobusi ka rënë në një shkëmb. Në autobus besohet se kanë qenë 30 pasagerë, të cilët janë nisur nga Nikshiçi. Shumë pasagerë kanë pësuar plagë të lehta dhe disa serioze dhe janë duke u trajtuar nga stafi mjekësor, ka thënë policia. Departamenti për situata emergjente ka thënë se të gjitha njësitet e saj janë në gjendje gatishmërie për të ofruar ndihmë. Edhe prokurori i shtetit është duke u marr me këtë rast. Një operacion për nxjerrjen e të plagosurve nga autobusi vetë ka nisur dhe trafiku është bllokuar në gjithë autostradën që lidh dy qytetet. Zjarfikësit është thënë se janë duke përdorur litar për t'i tërhequr pasagerët. Ukraina shpejt do të pranojë nga Shtetet e Bashkuara tanket M1 Abrams, përderisa forcat e Kievit kanë bërë përparim të qëndrueshëm në kundër ofensivën ndaj trupave të Moskës, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin. Në fillim të vitit, Washingtoni i premtoi Kievit këtë lloj tankesh. Ato janë pjesë e ndihmës së sigurisë në vlerë prej mbi 43 miliard dollarësh që SBA-ja i ka ndarë për Ukrainën, që kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të fqinjit të saj në shkurt të vitit 2022. Me kënaqësi njoftoi se tanket M1 Abrams, që SBA-ja më herët i ka premtuar Kievit, shpejt do të hyjë në Ukrainë, tha Austin sot në nisjen e takimit të grupit të kontaktit për Ukrainën. Takimi po zhvillohet në Gjermani. Tanket do të pajisen me municione 120 mm-she me uranium të varfëruar.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ekspertë të pavarur kanë hartuar një propozim për reforma në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ky propozim u përpilua me kërkesë të Francës dhe Gjermanisë, dy shteteve kryesore të bllokut. Mimoza Sadiku sjell të tjera hollësi.
Para se të zgjerohet më shumë se 30 vende anëtare, Bashkimi Evropian duhet të bëjë disa reforma në mënyrë që të jetë funksional. Zgjerimi BE-s në njërën anë dhe thellimi i integrimeve brenda Unionit do të duhet të shkojnë paralelisht. Këto janë porositë kryesore të një raporti franko-gjerman për reformat e BE-s para se ajo të zgjerohet. Raporti, tekstin e të cilit e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, i porositur nga qeverite këtyre dy vendeve kryesore të BE-s, është përpiluar nga 12 ekspertë pavarur dhe nuk paraqet qëndrimet zyrtare të këtyre dy shteteve. Por ky raport do të shërbejë për debatin që pritet të zhvillohet ndërmjet vendeve anëtare të BE-s dhe institucioneve të bllokut për reformat e nevojshme. Sa i përket zgjerimit të BE-s, në raport propozohet që vendimet për të hapur apo mbyllur kapituj të procesit negociator të miratohen në të ardhmen me shumicën e kualifikuar në këshill. e jo si që është tash me unanimitet. Në këtë mënyrë, vlerëson raporti, do të përshpejtoj procesi. Mirëpo në fund vendimi për pranimin e një shteti të ri antar do të mbetej vendim që duhet të miratohet me unanimitet nga të gjitha vendet ekzistuese antare. Në këtë raport mbështetet ideja që BE-ja dhe vendet antare të bëhen gati për zgjerim deri në vitin 2030, ide që para disa javësh e kishte përmendur edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Vendet kandidate do të duaj deri atëherë të punojnë për të përmbushur kriteret e nevojshme. Raporti në fjalë propozon që leadershipi i ri i BE-s, i cili do të dalë nga zgjedhjet evropiane të vitit 2024, do të duaj të obligojë për të bërë vitin 2030 si afat për zgjerim, dhe BE-ja të jetë gatshme për këtë deri në këtë afat. Po ashtu propozohet që rundet e zgjerimit të ndahen në grupe të shteteve. Për të bërë gati, sipas këtij raporti, BE-ja do të duhet të vendos 9 parime, sipas të cilave do të drejtohet strategjia ardhshme e zgjerimit. Raporti thot se një BE më e zgjeruar do të duhet të kishte më pak antar në Kolegjin e Komisionit Evropian, se sa që ka vende antare. Do të duhet si alternativë që të ketë dy lloj komisionarësh, një komisionar udhëheqës dhe një të thjeshtë. Vetëm ata udhëheqës do të kishin të drejtë të votonin në Komisionin Evropian. Në këtë raport, gjithashtu propozohen ndryshime edhe në miratimin e buxhetit të përbashkët të Bashkimit Evropian, në atë mënyrë që BE-ja të mbush buxhetin edhe me resurset e veta, pa kërkuar nga vendet antare përmes taksave të ndryshme. Ndërsa kurniza shumëvjeçare financiare do të duhet të miratohet çdo 5 vjet, sa edhe zgjat mandati i Parlamentit Evropian dhe Komisionit Evropian, e jo siç është tani, 7 vjet. Ajo që ndoshta do të shkaktojë më së shumti kundërshtime në debate është propozimi që integrimet evropiane të kenë 4 shpejtësi. Propozohet që vendet, të cilat duan të thellojnë integrimin mes tyre, të mund ta bëjnë këtë pa pasur nevojë të presin që për një gjë të tillë të pajtohen të gjithë në BE.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetëshi.